Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. kevadese üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja esimeses presidentkonnas.
Me tervitame teid sellel täna õhtusel viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. kevadse üldkonverentsi viiendal ja viimasel istungil. President Thomas S. Monson, kes on selle konverentsi eesistuja, on palunud, et mina, vend Uchtdorf, juhataksin seda istungit. Meie soojad tervitused ja õnnistused nii kirikuliikmetele kui ka paljudele sõpradele, kes sellest konverentsist raadio, televisiooni, interneti või satelliidi ülekannete vahendusele osa saavad. Selle istungi muusika on Tabernakli koorilt Mac Wilbergi juhatusel. Orelil saadavad Linda Margetts ja Bonnie Goodliffe. Koor alustab seda istungit lauluga For the beauty of the earth, maa ilu eest. See järel teeb alguspalve vanem C. Scott Crow 70.
meie taevane isa, meie sinu lepingul arulevad pojad ja tütred üle maailma. Ühiselt langetame oma pea ja palvetame üldkonventsi viimase istungil. Me oleme tänulikud selle võimaluste eest, et osaleda sellel ajaloolisel konverentsil, eriti pühalikul koosolekul, kus meil oli võimalus toetada sinu valitud prohvetit, president Thomas S. Monsonit. Isa, me armastame teda ja me armastame tema nõuandeid, vanem Airingite, vanem Uhtorfi ja igat 12 apostli koorumi liiget. Kõiki, keda me toetame prohvetite nägijate ilmutajatena. Isa, me täname sind prohvet Joseph Smithi eest, tema alandlikkuse ja usu eest, kui ta läks pühasse metsasalusse ja palvetas, nagu silmus talle sinu poeg ja kus algas nende viimsed tähärgud. Me oleme tänulikud preestruse võtmete eest, mis on taastatud siia maa peale, et koguda kokku sinu kuningriiki. Me oleme tänulikud sinu poja Anni eest, tema lunastava ohverduse eest ja hiilgava ülestõusmise eest. Isa, nüüd, kus me alustame seda istungit, me palutame, et sa valaksid välja oma vaimu nende peale, kes meile kõnelevad. Et me võiksime ühiselt tunda sinu võimu meie südametes ja hinges, mis kinnitaks meile sinu evangeeliumi tõde ja sinu kuningriigi tõde siin maa peal. Olgu iga üks, kes meist läheb koju pärast seda konverentsi, et me võiksime mäletada seda, mida me oleme tunnud, ning et me elaksime oma lepingute järgi. Isa, seda me palvetame ja täname sind ning väljendame oma tänulikust sulle. Sinu armasatud poja, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Kuur laulab nüüd laulu Call to Serve, kutsutud teenima. See järel kõnelevad meile vanema Jeffrey R. Holland ja David A. Bednar 12. apostli koorumist. Pärast nende kõnesid kuuleme kõnelemas vanem W. Craig Zwicki 70.
Serve him and the king of glory.
President Monson, kui ma tohiksin võtta ühe hetke, olles esimene vennadest, keda on kusutud kõnelema peale sinu isikliku sõnumit kirikule täna hommikul. Kas ma võiksin öelda midagi kõikide sinu üldjuhtidest vendade nimel ja tõesti kogu kiriku nimel? Nendest paljudest erilistest võimalustest, mis meil sellel ajaloolisel konverentsil olnud on, kaas arvatud eriti eile pühalikul koosolekul osalemine, kus meil oli võimalik toetada sind profetinägija ilmutajana, ei suuda ma midagi muud kui tunda, et kõige olulisem võimalus, mis meil on olnud kõigil, on tunnistada isiklikult seda profetlikku medaljon sinu õlgadel, nii nagu seda kannaksid inglise. Need, kes olid eile õhtul preestluse üldkoosolekul ja kes olid täna hommikusel ülemaailmsel konverentsi istungil, on kõik näinud seda oma silmaga ja ma tõesti tänan seda ja kinnitan seda momenti ja ma armastan eriti president Monsonit ja eriti oma taevast isa ja on tõepoolest on eriline olla tunnistajad siin koha peal. Nüüd eelmise oktoobri üldkonverentsil ma mainisin, et on kaks peamist põhjust, miks viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikud süüdistatakse ekslikult, et see ei ole kristlik. Tol korral rääksin ma ühest neist õpetuslikest küsimustest meie pühakirjadel põhinevas seisukohast jumaluse kohta. Täna tahaksin rääkida teisest peamisest õpetusest, mis iseloomustab meie usku, kuid mis paneb mõningaid inimesi muretsema, nimelt julge kinnitus, et Jumal räägib jätkuvalt oma sõna ja ilmutab oma tõde. Ilmutusi, mis toimivad jätkuvalt täieneva pühakirja kogumikuna. Mõned kristlased suuresti oma siira armastuse pärast piibli vastu on kuulutanud, et piiblile lisaks ei saa olla rohkem tunnustatud pühakirju. Kuulutades nii ilmutused lõppenuks, sulgevad meie sõbrad teistes uskudes ukse jumalikule väljendusele, mida meie viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus kalliks peame, Mormoni raamatule, õpetus- ja lepingutele, kallihinnalisele pärlile ja jätkuvale juhatusele, mida saavad Jumala poolt võitud prohvetid ja apostlid. Suhtumata mingilgi määral halvasti nendesse, kes võtavad sellise seisukoha, eitame me austavalt, kuid kindlalt sellist tõese Kristuse pühakirja välist iseloomustamist. Üks argumente, mida on sageli kasutatud ilmutuste lõppemisele viidates, on Uue Testamendi lõik ilmutuse 22.18, kus öeldakse, mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatusõnu, kui keegi neile midagi juurde lisab, siis paneb Jumal tema peale nuhtlused, mis selles raamatus on kirja pandud. Siiski on piibli õpetlaste seas võimas üks meel selles, et see salm käib ainult ilmutuste raamatu kohta, mitte kogu piibli kohta. Praktiliselt iga tänapäeva õpetlane tunnustab mitmeid Uue Testamendi raamatuid, mis kirjutati usutavasti pärast Johannese ilmutust Patmose saarel. Sellesse rühma kuuluvad vähemalt Peetruse esimene ja teine kiri, Juuda kiri, Johannese kolm kirja ja ilmselt kogu Johannese evangeelium. Kuid on lihtsamgi vastus, miks see praeguse Uue Testamenti viimase raamatu lõik ei saa käia kogu piibli kohta. Seda sellepärast, et piiblit, nagu me seda teame, kogumik tekste, mis on köidetud ühte teosesse, ei eksisteerinud sel ajal, kui see salm kirja pandi. Näiteks liikusid sajandeid pärast seda, kui Johannes oma kirjatöö kirjutas Uue Testamendi raamatud ringi eraldi või koos mõnede teiste tekstidega, kuid peaaegu mitte kunagi tervikliku kogumikuna. Kogu 5366 teadolevast kreekakeelsest Uue Testamendi käsikirjast koosnevas tekstikorpuses sisaldavad ainult 35 kogu Uut Testamenti sellisena, nagu me seda praegu teame, ja neist 34 koostati 1000 aastat peale Kristust. Tõsi asi on see, et peaaegu iga vana ja Uue Testamendi profet on lisanud oma eelkäijate käest saadud pühakirjale midagi. Kui Vana Testamendi Moosese sõnad oleksid olnud piisavad, nagu mõni ehk ekslikult neid arvas olevat, siis miks oli vaja sellele järgnevaid Jesaja profetlike kuulutusi või Jeremia omasid, kes tuli pärast teda, rääkimata Ezekielist või Danielist, Joelist, Aamosest ja teistest. Kui ühe profeti ilmutus ühel ajahetkel on küllaldane kõikideks aegadeks, mis õigustab siis teiste profetite olemasolu? Mis õigustab neid, seda selgitas Jehova ise, kui ta ütles Moosesele, minu töödel pole lõppu, ega minu sõnad lakka kunagi. Üks protestantist õpetlane on seadnud palju ütlevalt kahtuse alla eksliku õpetuse suletud pühakirjadest. Ta kirjutab, mis piibli või ajaloolistel alustel on Jumala inspiratsioon piirdunud kirjalike dokumentidega, mida kirik kutsub nüüd piibliks. Kui vaim inspireeris ainult esimese sajandi kirjalike dokumente, kas see tähendab, et see sama vaim ei räägi täna kirikus asjadest, mis on kaalukad? Me küsime alandlikult neid samu küsimusi. Jätkuv ilmutus ei muuda ega sea kahtluse alla olemasolevaid ilmutusi. Vana testament ei kaota oma väärtust meie silmis, kui meile tutvustatakse Uut Testamenti ja Uus Testament muutub vaid tugevamaks, kui me loeme mormoni raamatut Teist Testamenti Jeesusest Kristusest. Mõeldes viimse ja pühade vastuvõetud täiendavale pühakirjale võime me küsida, kas need varakristlased, kel aastakümneid oli ligipääs ainult lihtsakoelisele Markuse evangeeliumile, mida üldiselt peetakse Uue Testamendi esimestena kirjutatud evangeeliumiks, kas neid solvas see, kui nad said üksikasjalisemad ülestähendused, mille andsid hiljem Matteus ja Luukas, rääkimata enneolematutest lõikudest ja ilmutuslikust rõhust, mille pakkus veel hiljem Johannes. Kohe kindlasti pidid nad rõõmustama, et jätkuvalt tuli veelgi veenvam tunnistus Kristuse jumalikkusest. Ja nii rõõmustame meiegi. Palun, ärge saage valesti aru. Me armastame ja austame piiblit, nagu vanem M. Russell Ballard õpetas nii selgesõnaliselt siit kantslist just aasta eest. Piibel on Jumala sõna. See on meie pühakirja kogumikus, kiriku ametlikes pühakirjad alati esimesena mainitud. Tõepoolest, see oli jumalikult pühisedud koht Jaakobuse raamatu esimese peatüki viiendas salmis, mis juhatas Joseph Smithi tema nägemuseni isast ja pojast, mis läbi sündis Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamine meie ajal. Kuid siiski, Joseph teades, et piibel üksi ei saanud olla vastus kõikidele usuteemalistele küsimustele, mis temal ja teistel temasugustel oli. Nagu ta oma sõnadega ütles, tema kogukonna vaimulikud vaidlesid vahel isegi vihaselt oma õpetuste üle. Ma tsiteerin, preester võitles preestri vastu ja pöördunu vastu, sõnasõdades ja vaidlustes oma seisukohtade üle, ütles ta. Peaaegu ainuke asi, mis neil vaidlevatel uskudel ühist oli, nii irooniline, kui see ka ei ole, oli usk piiblisse, kuid nagu Joseph kirjutas, eri usulahkude õpetajad mõisid samu pühakirja kohti niivõrd erinevalt, et see hävitas kogu mu lootuse saada vastus oma küsimusele selle kohta, milline kirik on õige, piibli abil. Ilmselgelt piibel, mida nii sageli sel ajal kirjeldati, kui pinda ühtseks mõistmiseks, ühtset tandrit, ei olnud seda tegelikult, Kahjuks oli see lahingutander. Seega on üks läbi elavate profetite saadava jätkuva ilmutuse eesmärke kuulutada maailmale läbi lisatunnistajate, et Piibel on tõde. Nii on kirjutatud, ütles iidne profet Mormoni raamatust rääkides, kavatsusega, et te usuksite seda, Piiblist rääkides. Ühes Joseph Smithi varastes ilmutustes ütles Issand, vaata, ma ei too Mormoni raamatut selleks, et hävitada Piibel, vaid selleks, et ehitada seda üles. Peab märkima veel midagi. Kuna on selge, et kristlased olid olemas ammu enne Uut Testamenti või isegi enne Jeesuse ütluste kogumist, siis ei saa väita, et Piibel teeb inimese kristlaseks. Hinnatud Uue Testamendi õpetlase N.T. Wrighti sõnadega, tsitaat, üles tõusnud Jeesus Matteuse evangeeliumi lõpus ei ütle, kogu volitus taevas ja maa peal antakse raamatutele, mis te kõik kunagi kirjutate, vaid pigem kogu volitus taevas ja maa peal on mulle antud. Teisisõnu, pühakiri osutab ise eemale endast ja tõsiasjale, et lõplik tõene volitus kuulub Jumalale enesele. Nii et pühakirjad ei ole viimse aja pühadele ülim teadmiste allikas. Pühakirjad on ülima allika ilminguks. Viimse aja pühadele on ülimaks teadmiste ja volituse allikaks elav Jumal. Meile antakse teada neid Jumala ande elava, energilise ja jumaliku ilmutusena. See õpetus on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku keskmes ja see on meie sõnum maailmale. See näitlikustab pühaliku kogunemise tähtsuse eile, mil me toetasime Thomas S. Monsonit kui profetit, nägijat ja ilmutajat. Me usume Jumalasse, kes osaleb meie elus, kes ei ole vaikne, eemal olev, ka ei ole ta, nagu Eelia rääkis Jumalast Baali preestritele, vahest on ta teekonnal, vahest ta magab, aga küllab ta ärkab. Meie kirikus ütlevad peast isegi algühingu lapsed, me usume kõike, mida Jumal on ilmutanud, kõike, mida ta ilmutab praegu ja me usume, et ta ilmutab veel palju suuri ja tähtsaid Jumala riiki puutuvaid asju. Kuulutades uut pühakirja ja jätkuvaid ilmutusi, palvetame me, et me ei oleks iial ülbedega tundetud. Kuid pärast seda, kui püha nägemus nüüdses pühas metsasalus vastas kinnitavalt küsimusele, kas Jumal on olemas, sunnivad Joseph Smith ja viimseja pühade Jeesuse Kristuse kirik meid silmitsi järgmise vajaliku küsimusega. Kas ta räägib? Me toome häid sõnumeid, et ta teeb seda ja on seda teinud. Meie Kristuses sündinud armastuse ja kiindumusega kutsume me kõiki uurima, mida Jumal on Piibli aegadest alates öelnud ja mida ta veel praegugi ütleb. Mõnes mõttes vastavad Joseph Smith ja tema profetlikud järelkäijad kirikus sellele väljakutsele, mis Ralph Waldo Emerson esitas Harvardi Divinity koolis sel suvel 170 tagasi. See Massachusettsi osaliigist Concordist pärit mõttetark palus seda parimate ja terasemate protestantide rühma, et nad õpetaksid, et Jumal on, mitte ei olnud, ta räägib, mitte ei rääkinud. Ma tunnistan, et taevad on avatud. Ma tunnistan, et Joseph Smith oli ja on profet, et Mormoni raamat on tõega teine testament Jeesus Kristusest. Ma tunnistan, et Thomas S. Monson on Jumala profet, kaasaegne apostel, kelle käes on kuningriigi võtmed, kes on mees, kelle õlgadele olen ma isiklikult näinud valituse kuupe laskumas. Ma tunnistan, et sellised valitetud profetlikud hääled ja jätkuvad pühakirja kogumikku kuuluvad ilmutused on olnud Kristuse sõnumi keskmes, millal iganes Kristuse valitetud teenimistöö on maa peal olnud. Ma tunnistan, et selline teenimistöö on taas maa peal ja see asub selles viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikus. Meie südames tulevas pühendumuses naatsaretlasele Jeesusele kui Jumala pojale, maailma päästele, kutsume me kõiki uurima, mida me oleme temalt saanud. Kutsume me ühinema meiega juues sügavalt allikalt, mis viib igavesse ellu. Need pidevalt voogavad meeldetuletused sellest, et Jumal elab, et ta armastab meid ja et ta räägib. Ma väljendan sügavaimat isiklikku tänu, et tema töödel pole lõppu ega tema sõnad lakka kunagi. Ma tunnistan sellest jumalikust armastavast tähelepanust ja selle üleskirjutamisest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Ma palun püha vaimu, et ta meid aitaks. Kui me mõtiskleme põhimõtte üle, mis võib muuta meie palved sisukamaks. Ja selleks põhimõtteks on, et me küsime usus. Tahaksin tuua kolm näidet, kuidas sisuka palvega küsida usus ja arutleda selle üle, mida me võime kõigist neist näidetest õppida. Kui räägime palvest, siis rõhutaksin sõna sisukas. Niisama palvet ütlemine on hoopis midagi muud kui sisukas palves kõnelemine. Oletan, et me kõik juba teame, et palve on meie vaimseks arenguks ja kaitseks esmatähtis. Kuid meie teadmised ei peegeldu alati meie tegudes. Isegi kui me teame palve tähtsust, saame kõik oma isiklikes ja perepalvetes olla järjekindlamad ja tõhusamad. Klassikaline näide usus küsimisest on Joseph Smith ja tema esimene nägemus. Kui noor Joseph otsis tõde religiooni kohta, luges ta Jaakobuse esimesest peatükist. Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa aega tee etteheiteid ja siis antakse temale. Enda palugu usus ilma kahtlemata. Palun pange tähele nõuet küsida usus. Mina mõistan selles vajadust mitte üksnes sõnades väljendada, vaid ka näidata tegudes. Kohustust nii paluda kui ka täide viia. Nõuet suhelda ja tegutseda. Selle üle mõtiskledes läks Joosef kodulähedasse metsasallu, et seal üksinduses paluda ja vaimset teadmist otsida. Pange tähele küsimusi, mis juhatasid Joosefi mõtlemist ja palumist. Kogu selles sõnasõjas ja eriarvamuste rägastikus küsisin ma tihti endalt, mida ma pean tegema, millised neist kõikidest usulahkudest on õiged või on nad kõik eksiteel. Kui mõni neist on õige, siis milline see on ja kuidas mina seda teada saaksin? Ma olin tulnud issandalt küsima, missugune neist kõikidest usulahkudest on õige, et ma võiksin teada, millisega liituda. Tsitaadi lõpp. Joosefi küsimused ei keskendunud ainult sellele, mida ta teadma oleks pidanud, vaid ka sellele, mida ta tegema oleks pidanud. Tema palve ei olnud lihtsalt, milline kirik on õige. Tema küsimus oli, millise kirikuga ma peaksin liituma? Joosef läks metsasallu, et küsida usus, ja ta oli otsustanud tegutseda. Tõeline usk on keskendunud Issandale, Jeesusele, Kristusele ja viib alati õiglaste tegudeni. Prohvet Joseph Smith õpetas, et usk on ilmutatud kiriku esimene põhimõte ja kõige õiglase alus. Ja et see on ka kõikide intellektiga olevuste tegutsemise põhimõte. Tegutsemine üksi ei ole usk päästjasse, kuid tegutsemine vastavuses õigete põhimõtetega on usu keskne koostisosa. Seega usk ilma tegudeta on surnud. Prohvet Joosef selgitas seejärel, et usk ei ole üksnes tegutsemise põhimõtte, vaid ka väepõhimõtte, kõikide intellektiga olevaste puhul nii taevas kui maa peal. Seega viib usk Kristusesse õiglasele tegutsemisele, mis suurendab meie vaimset suutlikkust ja väge. Mõistmine, et usk on tegutsemise ja väepõhimõtte, innustab meid kasutama oma moraalset valikuvabadust vastavuses evangeeliumi tõega, kutsub päästja lepituse lunastava ja tugevdava väe meie ellu ja suurendab meie jõudu, mis läbi me oleme agendid ise endis. Olen kaua imetlenud tõdemust, et sisukas palve nõuab nii püha suhtlemist kui pühitsetud tööd. Õnnistused nõuavad teatud meie poolset pingutust, enne kui me neid saame. Ja palve kui tegevuse vorm on vahend, kuidas saada kõige suuremaid õnnistusi. Me pürgime edasi sihikindlalt palve pühitsetud töös pärast seda, kui me ütleme aamen, tegutsedes nende asjade nimel, millest me oleme taevasele isale rääkinud. Usus küsimine nõuab ausust, pingutust, pühendumust ja sihikindlust. Lubage, ma toon näite, mida ma sellega mõtlen, ja annan teile edasi ühe kutse. Me palvetame pidevalt põhimissionäride turvalisuse ja edukuse eest kogu maailmas. Meie palvetes on sagedaseks sooviks, et missionärid juhatataks nende isikute ja perekondade juurde, kes on valmis taastamissõnumit vastu võtma. Kuid lõpuks on see minu ja teie kohustus leida missionäridele inimesi, keda nad saaksid õpetada. Missionärid on täisajaga õpetajad. Teie ja mina oleme täisajaga otsijad. Ja teie ja mina kui eluaegsed missionärid ei peaks paluma, et põhimissionärid teeksid ära meie töö. Kui teie ja mina tõeliselt palvetaksime ja küsiksime usus, nagu seda tegi Joseph Smith, kui me palvetaksime eeldusega, et seejärel tegutseme ja mitte ainult ei räägi, edeneks evangeeliumi kuulutamise töö märkimisväärselt. Selline usupalve võiks sisaldada järgmisi elemente. Tänada taevast ei saa taastatud Jeesuse Kristus evangeeliumi õpetuste ja talituste eest, mis toovad meie ellu lootust ja õnne. Paluda vaprust ja julgust avada suu ning jagada evangeeliumi meie perekonna ja sõpradega. Anuda taevast isa, et aitaks meil leida isikuid ja perekondi, kes oleksid vastuvõtlikud meie kutsele lastab missionäridel end õpetada nende kodudes. Lubada, et täidame oma osa sellel päeval ja kogu nädalal ning paluda abi ärevusest, hirmust ja kõhklusest ülesaamiseks. Paluda, et silmad näeksid ja kõrvad kuuleksid missionäriks olemise võimalusi. Palvetada innukalt, et meil oleks jõudu tegutseda nii nagu peab. Sellises palves väljendatakse tänulikust ja palutakse muid õnnistusi. Palve lõpetatakse päästja nimel. See jätkub ja suureneb selle palve pühitsetud töö. Samasugust püha suhtlemise mudelid ja pühitsetud tööd saab kasutada meie palvetes vaeste ja puuduskannatavate eest, haigete ja vaevatute eest, pereliikmete ja sõprade eest, kes heitlevad ning nende eest, kes ei käi kiriku koosolekutel. Venad jõed, ma tunnistan, et palve muutub sisukaks, kui me küsime usus ja tegutseme. Ma kutsun meid kõiki palvetama usus, meile Jumal antud volituse üle kuulutada evangeeliumi. Kui me seda teeme, luban ma teile, et uksed avatakse ja meile saab osaks õnnistus tunda ära võimalusi, mis meile antakse ja tegutseda nende tekkimisel. Minu teine näide rõhutab sihikindluse tähtsust meie usuproovile panekul. Mõned aastad tagasi reisis üks perekond Euroopast Ameerika Ühendriikidesse. Peatselt pärast sihtkohta saabumist jäi nende 13-aastane poeg raskesti haigeks. Ema ja isa arvasid alguses, et tema kõhuvalud olid põhjustatud üksnes pika lennuk seatud reisiväsimusest ja perekond jätkas plaanitud reisi. Päeva jooksul poja seisund halvenes. Ta kannatas üha enam vedeliku puuduse all. Isa andis oma pojale preestelsõnnistuse, kuid mingeid paranemise ilminguid ei järgnud. Möödus mitu tundi. Ema põlvitas poja kõrval, anudes palvest taevast isa oma poja tervise pärast. Nad olid kaugel kodust, võõral maal, ega teadnud, kuidas arsti abi saada. Ema küsis, kas poeg ei tahaks koos temaga palvetada. Ta teadis, et ei piisa üksnes soovitud õnnistuste ootamisest. Nad pidid tegutsema. Selgitades, et õnnistus, mille poeg oli saanud, oli endiselt jõus, soovitas ema taas anumist palves, nagu tegid muised ja apostlid. Issand, kasvata meie usku. Selles palves avaldus usaldus preesterluse väesse ja pühendusmus teha jätkuvalt, mida iganes vaja, et olla selle õnnistuse vääriline, mis tol hetkel vastab Jumala tahtele. Peatselt pärast seda lihtsalt palvet läks poja seisund paremaks. Ema ja poja ustav tegutsemine aitas kutsuda lubatud preesterluse väe ja nad täitsid nõude, et ärge vaielge, kuna te ei näe, sest te ei saa mingit tunnistust enne teie usu proovile panekut. Samamoodi kui vangla, kus olid alma ja amulek, ei varisenud põrmu enne nende usku. Ja nii nagu Ammon ja tema missionäridest vennad ei olnud tunnistajaks võimsatele imedele oma lammaste keskel enne nende usku, nii ka selle 13-aastase poisi paranemine ei leinud aset enne nende usku ja toimus vastavalt nende usule nende palvetes. Minu kolmas näide rõhutab, kui tähtis on ära tunda Jumala tahet meie elus ja sellega leppida. Mitu aastat tagasi oli üks noor isa, kes oli lapsena olnud kirikus aktiivne, kuid oli teismeeas valinud teise tee. Pärast sõjaväge abielust armsa tüdrukuga ja peagi õnnistati nende kodulastega. Ühel päeval jäi nende 4-aastane tütar ootamatult raskesti haigeks ja viidi haiglasse. Esimest korda paljude aastat jooksul leiti meeleheites isa põlvili palves, kus ta annus, et tema tütre elu päästetaks. Tütre seisundaga halvenes. Pikkamisi hakkas isa aru saama, et tema väike tütar ei jää ellu ja vähehaaval muutusid tema palved. Ta ei palvetanud enam paranemise eest, vaid pigem soovis mõista. Sinu tahe sündigu oli nüüd tema palvete sisu. Varsti langes tütar koomasse ja isa teadis, et lapse aeg siin maa peal hakkab otsas lõppema. Tugevdatud mõistmise, usalduse ja väega, mis oli kõrgem nende endi väest, palvetasid noored vanemad uuesti, paludes võimalust, et nende tütar kordki veel meelemärkusel tuleks ja nad teda kallistada võiksid. Tütar avaski silmad ja sirutas oma nõrgad käed vanemate poole viimseks kallistuseks ja siis oli ta läinud. Isa teades, et nende palvetel oli vastatud. Lahke, kaastundlik taevane isa oli lohutanud nende südameid. Jumala tahe oli sündinud ja nad olid seda mõistnud. Jumala tahte tajumine ja sellega leppimine on meie elus üks palves usuga küsimisi põhialuseid. Siiski ei piisa üksnes sellest, kui ütleme sinu tahe sündigu. Iga üks meist vajab Jumala abi, et alistada oma tahe tema omale. Palve on tegevus, millega isa tahe ja lapse tahe viiakse oma vahel vastavusse. Alandlik, siiras ja järjekindel palve võimaldab meil taevas isa tahet ära tunda ja end sellele allutada. Päästjana on olnud sellest täiusliku eeskuju, kui ta palvetas Getsemani aias. Öeldes, isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära, ometi järgu sündigu minu vaid sinu tahtmine. Ja heideldes raskesti, palvetas ta veel pinevamalt. Meie palvete eesmärgiks ei peaks olema esitada soovide nimekirja või hulgaliselt tahtmisi, vaid kindlustada endale ja teistele õnnistused, mida Jumal tahaks innukalt saata vastavalt tema tahtele ja tema valitud ajale. Taevane isa kuuleb siiraid palveid ja vastab neile, kuid vastused, mida me saame, ei pruugi olla need, mida me ootame, või ei tule need siis, kui me seda tahame või sel viisil, kuidas me seda arvame tulevad. See tõde on ilmne nendes kolmes näites, mida ma täna teile tõin. Palve on eriline võimalus ja hinge siiras soov. Meil on võimalik liikuda palvetes kõrgemale tavarutiinist ja soovide nimekirjast ning teha sisukaid palveid. Kui me küsime usus ja tegutseme, kui peame kannatlikult vastama usu proovilepanekule ning võtame alandlikult teatavaks ja lepime sellega, et ärgu sündigu minu vaid sinu tahtmine. Ma tunnistan meie igavese isa, tema ainusündinud poja, Issanda Jeesuse Kristuse ja püha vaimu tõelisusest ja jumalikusest. Ma tunnistan, et meie taevane isa kuuleb meid ja vastab meie palvetele. Võitkem suurem otsuse kindlusega küsida usus ja see läbi teha oma palved tõeliselt sisukaks. See on minu palve. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Ma toetan tänulikult koos teiega Jumala tahet oma rahva suhtes. Tänan sind, president Monson, su südame puhtuse eest. Joseph Smithi kiusati taga ning koheldi halvasti, kui ta metsasalus aset leidnud pühast kogemusest rääkis. Lucifer kasutas tema vastu naeruvääristamise relva. Ma olin vaid tundmatu 14-15 aastane poisike, siiski panid kõrgetel positsioonidel olevad isikud mind piisavalt tähele, et pöörata avaliku arvamust minu vastu ja tuua minu peale õelat tagakiusamist. Joseph Smith seisis kogu oma elu tagakiusamistega silmitsi, kuid Issand lohutas ning julgustas teda. Ole kannatlik, ole arukas, ole mõõdukas, ole ustav ja usin Jumala käskude pidamisel ja ma ümbritsen sinu oma armastavate käsivartega. Isegi täna leidub neid, kes meie õpetustest valesti aru saavad ning kes kahtlevad nendes muutumatutes väärtustes, mille järgi meid elama kutsutakse. Mu noorsõber Ethan küsis emalt tõsiselt raske küsimuse. Ethan, nagu paljud teismelised, tahab olla sõltumatu, majanduslikult iseseisev ning heade sõpradega ümbritsetud. Ta püüab teha häid valikuid iseseisvalt. Ta on äärmiselt vappe, õpib hoolega ning uurib iga päev pühakirju. Nagu kõik noored, seisab ka Ethan tohutute kiusatustega silmitsi. Neid võib leida koolikoridoridest, internetist, filmidest ning muusikast. Neid võib kuulda halvas kõnepruugis ning näha väljakutsuvas riietumises. See, mis on vale, serveeritakse sageli õige pähe. Teismeliste seas on levinud ärevus ja hirm teiste poolt hüljatud saada. Kaaslaste survele on tihti raske vastu seista. Ethan tundis ennast olevat ülekuhjatud vastu rääkivatest väärtustest. See on küsimus, mille ta oma emale esitas. Ema, kas ma pean oma väärtuste osas järeleandmise tegema, et mu sõbrad alles jääksid? See on sügava mõtteline küsimus kõigile kaalutlemiseks vanusest olenemata. Kas me teeme järeleandmisi oma standardide osas, et sobituda naabruskonda? Kas me muudame oma väärtusi, et vastata töökoha nõuetele või olla koolis populaarne? Ethani armastava ema vastus oli ei. Ka minu ühemõtteline vastus on ära tee seda, Ethan. Ära kunagi unusta, et sa oled Jumala poeg ning ta armastab sind. Ela oma väärtuste järgi. Seisa selle eest, mille sa usud. Mõnikord pole see kerge ning sa võid mõneks ajaks üksi jääda. Otsi sõpru, kellel on vooruslikud iseloomuomadused. Siis mine nende juurde ning väljenda oma tänu nende eeskuju eest. Palveta, et saada issandalt juhatust ning kaitset. Ta toetab sind. Ta saab sinu usaldavaks sõbraks ja sa avastad, et sinu eeskuju tõmbab ligi paljusid sõpru, kes sinult julgustust ning iseloomujõudu saavad. Nefi õpetas meile vägevalt lihtsat põhimõtet, kui ta jutustas oma isa nägemust elupuust. Ta kirjeldas kitsast ja ahtakest teerada, mis viis puuni ning suurt ja ruumikat ehitist. See hoone seisis puukohal, olles täis inimesi, kelle riietus oli äärmiselt peen ja moekas. Nad kõik pilkasid ja näitasid näpuga nende peale, kes sõid elupuu vilja. Nad avaldasid survet neile, kes ekstasid teel, et need siseneksid sellesse suurde hoonesse. Väliselt tundus, et seal sees olevatel inimestel oli väga lõbus. Milline mäletamist väärt näide kiusatusest ja mõnitusest. Vanem Maxwell võitis selle kokku nii. Maailma naer on lihtsalt üksindus, mis enda kartusi hajutada püüab. Ja suur oli rahvahult, mis sisenes sellesse imeliku ehitisse. Nad näitasid mõnitavalt näpuga minu ja nende peale, kes sõid samuti seda vilja, aga me ei pööranud nendele tähelepanu. Selle salmi lõpus, kus Nefi seda vägevat põhimõtet õpetab, on vastus soovimatule kaaslaste surveavaldusele, aga me ei pööranud nendele tähelepanu. Vanem Becker on hiljuti rõhutanud seda sama põhimõtet, kui arusaadavad standardid meie kõigi jaoks. Ükskõik, kui erinevad me teistest ka pole, ükskõik, kui palju neid väärtusi ka ei halvustata, ükskõik, kui palju ka alla ei anna. Meie ei anna alla, me ei saa alla anda. Kas me tunneme ära hästi maskeeritud kiusatuse? Kas me oleme valmis ebapopulaarset lahingut pidama? Paulus hoiatas, mitte püüdes olla inimestele meelepärast, vaid kui Kristuse orjad, kes südamest teevad, mida Jumal tahab. Saabunud on aeg, mil peame alistamatuks jääma. Me peame oma vaimset jalgealust kinnitama ja valmistama saatane reugastele vastu panema. Kuulake Jumala prohveteid, järgige nende nõuandeid. Paulus ütles Timoteosele, sest Jumal ei ole meil andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meelevaimu. Ärgu olgu siis häbi meie issanda tunnistusest. Heade valikute tegemine nõuab julgust, isegi kui meid ümbritsevad inimesed teistmoodi valivad. Kui me päevast päeva väikestes asjades õigeid valikuid teeme, tugevdab issand meid ja aitab valida õiged ka raskematel aegadel. Ilmalik maailm ei tunnusta väärtusi ja õpetusi, mida me kõige kallimaks peame. Selleks, et säilitada kindlat jalgealust meile endile ja meie lastele, peab taastatud evangeeliumi sõnum saama tugevalt meie südametesse istutatud ning seda peab õpetama meie kogudes. Moos ja raamatus kõigest mõnel leheküljel olev ülestähendus Abinadist, Nefilasest prohvetist, õpetab meile ajatu õppetunni, kuidas 21. sajandi katsumisi täiuslikult seljatada. Ta oli kõikumatu vaprusega mees. Abinadi seisis tõe eest siis, kui selle tegemine oli täiesti ebapopulaarne. Kui ta julgelt inimesi meelepärandusele kutsus, teadis ta, et ta elu on ohus. Vaimusilmas võite näha võluvas seeni Abinadist, kelle just oli surmaotsus langetatud. Tal oli võimalus end päästa, kui ta oleks oma usku ja tunnistust eitanud, oma standardide osas järeleandmisi teinud, kuid selle asemel teatas ta kartmatult. Ma ütlen sulle, et ma ei võta tagasi neid sõnu, mis ma olen rääkinud teile sellest rahvast, sest see on tõde. Me ei pruugi tõe kaitsmisel oma elusid kaotada, kuid me võime abinadi sarnaselt seista vaimselt täies pikkuses ning kuulutada kogu südame ja julge jõuga, et Jeesus Kristus on meie päästja. Ta oli ja on kõige väeline poeg. Tema on tema nime kandva kiriku, viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku peamine nurkakivi. Ta elab ja armastab meid kõiki. Teda järgides oleme suutelised tegema ohverdusi ja pidama pühilepinguid. Issand on meile öelnud, seepärast ära karda pisuke karjake, tehke head. Kuid ka maa ja põrgu ühineksid teie vastu, sest kui teie olete ehitatud minu kaljule, ei või nad võitu saada. Vaadake minu poole igas oma mõttes, ärge kahelge, ärge kartke. Me peame ennast kindlustama, tõeline vaimne kindlus peitub kahes sõnas. Jeesus Kristus. Ma tunnistan temas alandlikult. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Thank you, brethren.
Tänan, vennad. Koor ja kogudus laulav nüüd kooslaulu. Guide us, O thou great Jehovah. Juhi meid, O sina suur Jehova. Seejärel kõnevad meile vanemad Robert R. Stower ja Dennis P. Neuenschwander 70.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. kevadine üldkonverents.
Väikese poisina avastasin ma, milline hämmastav vägi peitub ühes pisikeses taskulambis. Kui ma selle õhtul põnlema panin, nägin ma suurt valgustatud laiku kõikjal, kuhu selle suunasin. Põnevus suurenes, kui lülitasin selle sisse tolmuses küünis. Õhus võis näha valgusvihku. Kõige huvitavama avastuseni jõudsin ma ka siis, kui katsin taskulambi tugevalt peopesaga. Kogu mu käelaba hõõgus pimeduses. Valgus oli minu enda sees. Valguse füüsiliste omaduste täheldamine võib olla põnev, kuid vaimse valguse ja tõe omaduste avastamine on veelgi aukartust sisendavam ja olulisem. Elame imelisel ajal, kuid samas ka tunnil, mil rahu on võetud maa pealt. Selleks, et sellisel ajal edasi jõuda, peab meie sees põlema vaimne valgus. Kuidas seda vaimset valgust saada ja tagada, et Jeesuse Kristuse evangeeliumi tõed meie hinge täidaksid? Ma tooksin välja kolm viisi. Esiteks, õige õpetus. Teiseks, saada ehe tunnistus. Kolmandaks, elada julgelt evangeeliumi järgi. Esiteks, õppida õiget õpetust. Alma avastas, et sõna jutlustamisel oli suur kalduvus suunata rahvast tegema seda, mis oli õiglane. Jah, sell oli tugevam mõju inimese meeltele kui mõõgal ja millelgi muul, mis nendega oli juhtunud. Seepärast mõttes Alma, oleks vajalik, et nad prooviksid Jumala sõna jõudu. Vanem Henry B. Eyring kinnitas, Jumala sõna on Jeesuse Kristuse ja tema prohvetite õpetus. Alma teadis, et õpetuse sõnadel on suur vägi. Need saavad avada inimele, vaimsetele asjadele, mida palja silmaga ei näe. Ja need võivad panna südame tundma Jumala armastust ja tõe armastust. 1832. aastal ilmutas issand prohvet Joseph Smithile õige ja vägeva õpetuse vaimse valguse, Kristuse valguse kohta, mis valgus väljub Jumala juurest, et täita ruumi mõõtmatus. Valgus, mis on kõigis asjades, mis annab elu kõikidele asjadele, mis on seadus, mille kaudu kõiki asju valitsetakse, nimelt Jumala vägi, Jumala, kes istub oma troonil. Vanem Boyd K. Packer kinnitas seda tõde ja ütles, et Kristuse valgust kirjeldatakse pühakirjades ka Jeesuse Kristuse vaimuna. Kristuse valgus saab valgustada leiutajat, teadlast, maalikunstniku, skulptorit, heliloojat, esinejat, arhitekti, autorit, kes loob suuri, isegi inspireeritud asju kogu inimkonna õnnistuseks ja hüvanguks. Uus valguse põhijumadusi käsitlev teaduslik mõtteviis on lausa oivaline. Tänapäeva teadlased isegi kirjeldavad valgust kui kandjat, sõnumedastajat või vahendajat, kui sügava mõttelised on issand õpetused. Teiseks saada ehetunnistus. See tunnistus on püha vaimu kinnitus, et Jumal on meie isa ja Jeesus on Kristus. Kõiges näha olevad valgus ja tõde õhutavad meid omandama teadmise uurimise ja usu kaudu, mis eelnevad vaimu kinnitusele. Me võime õppida palju Jumala kätetööst ja headusest oma füüsiliste aistingute vahendusel. Veelgi sügavam tunnistus ilmutatakse aga siis, kui me otsime tõde vaimselt kogu hingest. President Spencer W. Kimball ütles, nii ilmalikud kui ka vaimsed teadmiste aarded on varjatud, kuid need on varjatud nende eest, kes neid õigest ei otsi ega püüa leida. Vaimseid teadmise ei saa pelgalt küsimise eest, isegi palvetest ei piisa. Selleks läheb vaja püsivust ja oma elu pühendamist. Meie tunnistus tugevdatakse, kui suhtume aupaklikkusega ääretusse maailmaruumi, mille Jumal on loonud meie jaoks. Issand kuulutas Enokile, kõik asjad on loodud ja tehtud tunnistama minust. Alma tunnistas sama Kristuse vastasele korihorile. Kõik näitab Jumala olemasolu. Jah, isegi maa ja kõik, mis on selle pinnal. Jah, ja selle liikumine. Jah, ja ka kõik planeedid, mis liiguvad nende korrapärasel viisil, tunnistavad, et on olemas kõrgeim looja. Heitlus, mida Enos pidas Jumala ees, näitab seda, kui vägev oli tema isa tunnistus. Enos ütles, sõnad, mis ma olen tihti kuulnud oma isa rääkimas, igavesest elust ja pühada rõõmust, vajusid sügavale mu südamesse. Vanem M. Russell Ballard ütles, selge sõnaline tõe kuulutamine toob inimeste ellu muutuse. See on see, mis muudab südameid. Ma osalesin koos oma naisega Brasiilias Recife linna lähedal sakramendi koosolekul. Üks väike poiss umbes 9 või 10 aastane läks väga palaval päeval uues sinises ülikonnas kõnepulti ja heitis kogudusele usaldava pilgu. Ta ütles, meie pere on uurinud kõlbilise valiku vabaduse kohta. Ja luges siis ette järgmise pühakirja koha. Sellepärast on inimesed vabad vastavalt lihale ja nad on vabad, et valida vabadust ja igavest elu kõikide inimeste suure vahe mehe kaudu või valida vangistus ja surm vastavalt kuradi vangistusele ja võimule. See järelda sõnas. Mõned minu ammused sõbrad on otsustanud suitsetada ja narkootikume kasutada. Ometi peab igaüks meist oma tegude tagajärgedega leppima. Ta tunnistas lõpetuseks. Ma mõistan, et see peab paika. Ühe nii väikese poisitunnistus on vägev ja tõeliselt südant liigutav. Kolmandaks peame me elama julgelt vastavalt saadud valgusele ja tunnistusele. Meile lubatakse see, kes saab valgust ja jätkab Jumalas, saab rohkem valgust. Ning see valgus kasvab üha eredamaks ja eredamaks, kuni saabub täis päev. Julgelt evangeeliumi järgi elamine nõuab tõelist jõupingutust ja ohverdust. Paljud aastad tähendas templis käimine Brasiilias Manause linna lähedases elavatele pühadele kahepäevast laevasõite puupüsti täis jõelaeval. Pikki Amazonase jõge, millele järgnes kahepäevane bussisõit läbi palavöötme Recife templisse. Väsinult ja kurnutult kohale jõudes käisin nad duši all, panid selga templiriided ja alustasid otse kohe templitööd. Teeninud mitu päeva issandat, asusid nad pikale ja vaevalisele koduteele. Nende ohverdusi täis tegudest peegeldusid kaunilt sõnad, aga mina ja mu pere, meie teenime Jehovat. Selleks, et sel imelisel ja ometi proovile paneval ajal rahu tunda, peame me õppima õiget õpetust, saama eheda tunnistuse ja elama julgelt evangeeliumi tõdade järgi. Kui me elame kooskõlas Jeesuse Kristuse ja tema profetite poolt õpetatud valguse ja tõega, näeme me oma igavest saatust veelgi selgemalt. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Luuka raamatus räägitakse naisest, kes oli 12 rasket aastat kannatanud verejooksude käes. Ta oli kulutanud kogu oma vara ravi otsimisele, polnud seda ka leidnud. Naine lähenes päästjale rahvasummas selja tagant ja puudutas tema kuuepalistust. Jeesus tahtis teada, kes teda puudutas, kuna tundis väe enesest välja minevat. Apostlid ei saanud küsimusest aru ja ütlesid, Õpetaja, rahvahulgad tungivad sulle peale ja rõhuvad sind. Naine tunnistas seejärel suurest hirmust värisedes üles, et tema oli teda puudutanud ja oli ka otsekohe terveks saanud. Päästja saatis ta rahuga minema, öeldes talle, et naise enda usk on teda aidanud. Selles pisikeses loos on palju, mille üle mõtiskleda ja millest õppida. Ma kujutan ette seda rahvamassi. See pidi olema päris suur, kuna inimesed surusid Jeesusele peale. See võis olla isegi käratsev rahvahulk, kuna selleks, et Jeesust paremini näha, hakkasid inimesed trügima ja tõuklema. Huvitav, miks nad olid seal? Ma arvan, et enamik oli tulnud uudishimust, kuhu ta ka läks, jõudsid teated tema tulekust ja tema imetegudest temast ette. Ehk lootsid nad näha midagi tavatud, mõnd sündmust, millest poleks tohtinud ilma jääda. Kuigi seda ei mainita, oli rahvaseas ilmselt ka varisere, kes olid alati kohal, et leida võimalust Jeesuse vahele võtmiseks ja häbistamiseks või põhjust, mille alusel teda süüdi mõista. Kas tõesti on võimalik, et mõni oleks tulnud teda rahvaseast isegi pilkama? Rahvahulgas oli üks naine. Ma näen vaimusilmas alandliku, ehk isegi pelgliku naist, vaikselt selja tagant päästja poole minemas ja seejärel piinlikusega tunnistamas, et tema on ta kuuepalistust puudutanud. Naine oli ma hädadest kurnatud ja kaotanud kogu oma vara. Ta vajas meeleheitlikult abi. Väliselt ei erinenud ta muust rahvast millegi poolest. Keegi ei püüdnud teda Jeesuse poole minemast takistada. Kindlasti ei märganud teda apostlid ega püüdnud teda mingil kombel peatada. Ometi oli miski, mis teda tol päeval muust rahvahulgast eristas. Tungleva rahvahulga seas trügis ta sihikindlalt ja vaikselt edasi, silme ees üks ja ainus eesmärk. Jõuda päästja juurde, uskudes, et päästjal on vägida terveks teha, et päästja hoolib temast ja reageerib ta vajadusele. See üks asi eristas teda ülejäänud rahvast. Rahvas oli tulnud vaatama, naine aga terveks saama. Pühakirjades on teisigi huvipakkuvaid lugusid ühest ustavast inimesest, rahvahulgas. Kuningas Noa paheliste preestrite hulgas oli selleks inimeseks Alma. Neid preestrid kirjeldati upsakate ja laiskade ebajumala kummardajatena, kes rääkisid rahvale valelikke ja tühje sõnu. Nad olid moonutanud issanda teid, kuna polnud kasutanud oma südant mõistmiseks. Kui Abinadi kandis ette oma meeleparandussõnumi, pilkasid nad teda ja lõpuks surmasid. See oli üks halb rahvahulk. Ometi, nagu pühakirjades välja tuuakse, nende hulgas oli üks, kes uskus. Vaid Almale läks Abinadi õpetus südamesse. Ta eemaldus julgelt rahvahulgast, et järgida Issandat. Selle ühe mehe mõju rahvale nefilaste ajaloos on mõõtmatu. Üheks enim tuntud rahvahulgaks Mormoni raamatus on inimesed, kelle valduses oli suur ja ruumikas ehitis Lehi elupuunägemuses. Ehitis oli täis inimesi, noori ja vanu, mehi ja naisi, kes pilkasid ja näitasid näpuga nende peale, kes sõid puuvilja. Kahjuks võttis osa vilja maitsnud inimesi mõnitajaid kuulda. Nad langesid ära keelatud radadele ning jäid kadunuks. Teised aga sõid samuti seda vilja, kui te pööranud mõnitavale rahvahulgale tähelepanu. Nemad olid need, kes tundsid rõõmu kõikidest elupuunistustest. Tegelikult ei räägi need lood rahvamassidest, vaid üksikutest inimestest rahvamasside seas. Need räägivad tegelikult meist teiega. Kõik me kuulume selle maailma rahvamasside sekka. Ma olen oma kogemusest õppinud, et peaaegu kõik me sarnaneme selle naisega, kes tõttab rahvahulgast hoolimata päästja poole. Me kõik usume, et vaid puudutusest piisab, et tuua paranemist meie valusale hingele ja leevendust meie varjutajumalad hädadele. Ma olen pannud tähele, et paljudes maades sarnanevad kiriku uued liikmed sageli Almale. Nad kuulevad, kui keegi nende peres või sõprusringis ei kuule, ja ometi jagub neil julgust võtta vastu evangeeliumi minna läbi rahvahulga. Ma arvan, et igaüks meist mõistab, mida tähendab süüa elupuu toitvaid vilju pilkajate nähes ja kuuldes, kuidas püüda vapralt igal võimalikul viisil neid mitte tähele panna. Rahvamassist läbitungimine võib olla üksildane ja raske. Mass võib inimest, kes millegi parema nimel eralduda soovib väga tugevasti mõjutada, ja tagasi tõmmata üritada. Sellele on väga raske vastu panna. Kes suudab ulatada sõbraga, et toetada ja lõpuks ka päästa rahvahulgas olijat paremini kui päästja? Tema mõistab, mis tunne on lugupidamatu rahvasuas olla ja ometi truuks jääda. Maine rahvahulk ei pööra talle tähelepanu, öeldes, et ei ole tal kuju ega ilu ning tal ei ole välimust, et oleksime teda ihaldanud. Kuningas Benjamin ütles, et maailm peab teda inimeseks. Jesaja jätkab Kristuse kohta maailma rahvaste seas kirjeldades järgmiste sõnadega. Ta oli põlatud ja inimestest hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks. Jumalast pekstuks ja vaevatuks. Nefi kirjutab, et maailm oma süütegude tõttu mõistab tema väärtusetuks. Ometi kerkib Jumala esmasündinud poeg, keda nii sageli alahinnatakse ega mõistete rahvahulga seast esile, kui võitu maailma päästja ja lunastaja. Seda esile kerkimist ennustatakse alandlikult päästja avalduses teatud ülempreesritele ja vanematele, et kivi, mille hooneehitajad kirvale heitsid, on saanud nurkakiviks. Mu kallid vennad ja õed, ma palvetan, et igaüks meist võiks turvaliselt rahvamassidest läbi minna. Rajagem endale igas ettetulevas olukorras vaikselt ja sihikindlalt teed päästja poole, uskudes, et ta hoolib meist ning et tal on vägi meid terveks teha ja päästa. Pangem tähele tema elusõnu ja söögem täies ulatuses jätkuvalt ja vapralt selle vilja. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you, brethren. We will now be pleased to hear from Elders Lance B. Wickman and Greg
C. Christensen 70. Peale neid kõneleb meile vanem M. Russell Ballard 12. apostli kvoorumist.
Kolm nädalat tagasi astusin ma eilsesse. Sel hetkel taas avastasin mä tänase, ning just tänasest ma soovinkin rääkida. Kiriku ülesanne viis mind üle ääretu vaikse ookeani Vietnami. Minu jaoks oli see midagi enamat kui lend üle ookeani. See oli samm minevikku. Rohkem kui 40 aastat tagasi olin ma lahinguväljadel jalaväe ofitserina teeninud. Aastakümnete tagused mälestused sellest kohast, nendest inimestest ning kaaslastest, kellega koos ma teenisin, olid mu mällu sööbunud. Jaakob on kirjutanud, meie elud on möödunud, nagu see oleks olnud unenägu. Minuga on samamoodi. Ning nüüd, peaaegu pool sajandit hiljem, olin ma naasmas oma mälestuste juurest nende tegelikku toimumiskohta. Mu kirikualaste asjatoimetuste lõppedes otsustasin veel kord külastada neid meeleheitlike võitlusvälju. Ma tegin selle tähtsa rännaku koos oma kalli naisega. Ma pole kindel, mida ma pärast paljusid aastaid näha lootsin, kuid see, mis ma eest leidsin, oli täiesti ootamatu. Sõjast musetatud inimest asemel leidsin ma eest noorusliku elujõulise rahva. Pommitatud sõjatandri asemel nägin ma rahukülaseid haljaid põlde. Isegi džungel oli uuesti peale kasvanud. Arvatavasti pooleldi ootasin, et leian eilse, kuid leidsin hoopis tänase ning helge homse lootuse. Mulle meenus, et õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine. Veel kord astusin ma sellele pinnasele ning kõndisin taas džungli teel. Mõttes kuulsin jällegi kuulipildu ja tulistamist, padrunikestade vilinat ning väiksemate relvade müra. Nägin taas sõprade noori kahvatunud nägusid, kes andsid pühendumuse märgina oma elud. Ning ma mõtlesin eriliselt ühele neist kaaslastest ning ühele päevale, ühele ainsele päevale, 3. aprillil 1966, mis oli palmipude püha, ülestõusmispühade aeg, täna peaaegu 42 aastat tagasi. Meie jalaväepataljon oli juba mõned kuud Vietnamis olnud. Mina olin leitnant, laskeüksuse juht. Me olime pidevalt kaasatud sõjalistesse operatsioonidesse. See päev koitis meie pataljoni jaoks keset vaenulikku maad. Saatsime umbes 10-mehelise luuresalga väga varakult välja. Üks neist oli seersant Arthur Morris. Paljud meestest said tulevahetuses haavata, sealhulgas seersant Morris, kes sai kerge haava lihasesse. Lõpuks tuli patrullis käinud mehed longates tagasi omade juurde. Me kutsusime raadusaate teel meditsiinilise evakueerimise helikopteri. Laadides haavatud mehikopterisse ärgitasin ma ka seersant Morrist pardale minema. Ta oli tõrges. Ma käisin talle veel kord peale, ta tõrkus jällegi. Veel üks kord ma noomisin teda. Ta keeldus taas kord. Lõpuks ütlesin ma, seersant Morris, mine helikopterisse. Ta vaatas mind siiraste, anuvate silmadega. Palun, sõõr, ja siis laususta need sõnad, mis mulle igaviseks meelde jäävad. Nad ei suuda tappa minusugust kanget meest. Kogu seen on sööbinud mu mällu nagu sõjamaal. Hommikupäikeses selginen džungel. Kannatamatult vihise helikopteri tiivik. Mind ära ootaval pilgul vaatab piloot ning mu sõber anumas, et ta võiks oma meeste juurde jääda. Ma leebusin. Ma viipasin helikopterele, et see lahkuks. Pardal oli jäil homse eluvõimalus. Enne kui päikesel päeval loodi jõudis, lebas mu kallis sõber seersant Arthur Cyrus Morris surnult maas. Ta hukkus vaenupoolde tulevahetuses ning mu kõrvus kajamas ikka ja jälle tema väide. Nad ei suuda tappa, nad ei suuda tappa, nad ei suuda tappa. Ühest küljest ta muidugi eksis rängalt. Surelikus on nii habras. Ainult üks südametukse, ainus hingetõmme eraldab seda maailma järgmisest. Ühel hetkel oli mu sõber elujõuline, elav inimene. Teisel oli ta surematu vaim lahkunud, jättes maha tema maise keha hunniku elutud põrmu. Surm on eesriie, millest kõik peavad sisenema, ning nagu ka seesand Arthur Morris, ei tea keegi meist, millal see hetk tulla võib. Kõigist raskustest, millega me silmitse seisame, on vahest suurim ekslik arvamus, et surelikus kestab igavesti, ning sellega kaasneb arusaam, et me võime homseni edasi lükata andestuse otsimist ja andestamise, mis nagu Jeesuse Kristuse evangeelium õpetab, on ühed surelikkuse kesksemaid eesmärke. Seda sügav mõttelist tõde õpetab Mormoni raamatus Amulek. Sest vaata, see elu on aeg inimestele valmistuda kohtama Jumalat. Ja vaata, selle elu päev on päev inimestele nende töö tegemiseks. Sellepärast ma anun teid, et teie lükkaks edasi oma meeleparanduse päeva kuni lõpuni. Sest see sama vaim, mis valdab teie keha ajal, kui te lahkute sellest elust, see sama vaim omab võimu vallata teie keha selles igaveses maailmas. Millist tabavat väljendit Amulek kasutab? Selle elupäev. Apostel Jaakobus käsitleb seda nii. Teie, kes ei teagi, missugune on homne teie elu, sest te olete suits, mida pisut aega nähakse ja mis siis haihtub. Ning inimene, kellena me sellest elust lahkume, on see sama, millisena me alustame järgmist elu. Õnneks õpetas Alma, et meil on tänane aeg. Samas kui seesand Morris rängalt eksis, oli tal siiski ka tegelikult õigus. Me tõesti oleme surematud selles mõttes, et Kristuse lepitus võidab surma nii füüsilise kui ka vaimse surma. Ning juhul, kui me oleme täna elanud nii, et me saame lepituse kaudu nõuda puhastavat armu, elame me igavesti koos Jumalaga. See elu pole niivõrd aega omandamiseks ja kogumiseks, kuivõrd aega andmiseks ja kellekski saamiseks. Surelikus on lahinguväli, kus kohtuvad õiglus ja halastus, kuid nad ei pea kohtuma kui vaenlased, sest nad on Jeesuse Kristuse lunastuse läbi lepitatud nende jaoks, kes arukalt tänas kasutavad. Sinu ja minu osaks jääb vaid otsida ja pakkuda seda andestust, nii meelt parandada kui ka anda teistele ligimise armastust, mis võimaldab meil minna sisse uksest, mida pääste avatuna hoiab, ning seega astuda üle läve, mis eraldab seda elu ülendusest. Täna on see päev, mil teistele nende üleastumised andestada, kindlustades sel viisil, et ka Issand meile andeks annab. Nagu Luuka tähelepanuväärselt tähendas, olge armulised, täiuslikkus võib meile siin kättesaamatuks jääda, kuid me võime olla armulised, ning lõppeks on Jumala peamised nõuded meie jaoks, et me meelt parandaksime ja andestaksime. Minu rännak mineviku jõudis lõpule. Ma vaatasin enda ümber neid rahuküllaseid tänaseid välju, ning nägin nende viljakuses homse lootust. Ma mõtlesin oma sõbrale, seersant Arthur Cyrus Morrisele. Ma mõtlesin sellele saatuslikule palmipuude pühale eilses, ning ma olin sügavalt tänulik ülestõusmise hommiku lunastaja eest, kes annab meile elu, kelle laskumine alla poole kõiki asju võimaldab meil tõusta üles poole kõigest. Homme, kui me vaid haarame tänasest, Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Kallid vennad ja õed, on olnud püha kogemus toetada koos teiega president Thomas S. Monsonit, tema nõuandjad esimeses presidentkonnas ja 12 apostlit või profeteid nägijaid ning ilmutajaid. Ma tunnistan, et profetid räägivad siis, kui nad on kantud pühast vaimust. Mida iganes nad räägivad kantuina pühast vaimust, on pühakiri. On Issanda tahe ja on Jumala vägi päästmiseks. Viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena on meile toeks ja õnnistuseks elavad pühakirjad, mida kuulutavad need, keda on toetatud profetitena, aga ka pühaks kuulutatud pühakirjad, milleks on Piibel, Mormoni raamatu õpetus ja lepingud ning kalihinnaline pärl. Profet Nefi kirjutas, sest minu hing tunneb hea meelt pühakirjadest. Ja mu seda mõtiskleb nende üle ja kirjutan need oma lastele õppimiseks ja kasuks. Üles kirjutatud pühakirjad eriti Mormoni raamat paneb meid uskuma Jumalasse ja saama lepitatud temaga Kristuse, tema ainusõnil poja lepituse läbi. Mitmeid kuid tagasi oli minu sõbral ja mul võimalus anda pühakirjad kaasasele, kes polnud kiriku liige. Teades, et see võib saada tema ning ka meie jaoks jälle muutaks sündmuseks, valime Merit ja hoolikat tema nime jäädvustamisel igasse raamatu köitesse. Andes need pühad üles tähendused talle, saime aru, et ta oli sügavalt liigutatud meie kingituse tähenduslikkusest ning siirusest. Uuris mitmed minutid vaikides igat raamatut seda lehitsedes ja silitades. Saades aru hetke tähtsusest, aitasime me tal pöörata mormoniraamatu esimesi lehekülgi, kuni tiitelehen ning seletasime, et mormoniraamat on teine testament ja tunnistaja Jeesusest Kristusest. Siis küsis ta küsimuse, mida kõik missionärimeesed liikmed ärevusega ootavad. Miks me vajame piibli kõrval teistunnistust Jeesusest Kristusest? Selle asemel, et kiiresti vastata, küsimisime me tema arvamust selle kohta, miks see nii tähtis on. Tema vastus oli veelgi enam inspireeritud kui tema küsimus. Ta arvas, et kuna tundub olevat nii palju erinevaid piibli ja selle õpetuste versioone, siis on vajadus selgitava teksti jaoks, mis aitaks meil paremini piiblist aru saada. Tema tähelepanek võimaldas meil jagada oma tundeid ja tunnistust, piiblist ning mormoni raamatust. Me alustasime väljendades oma pühendumist ja sügavat veendumust piibli, põhimõtete ja õpetuste eriti Uue Testamendi suhtes. Võimalus lugeda paljuselt päästja sõnu tema evangeeliumi õpetusest, maise teenimiste ajal tugevdab neid. Aitab meil teda paremini tundma õppida ning õpetab meile, et meil on võimalik saada rohkem tema sarnaseks. Siis kuulutasime, et nagu piibel on ka mormoni raamat täiendavaks tunnistuseks sellest, et Jumal armastab kõike mu lapsi ning on loonud meie jaoks võimaluse naasta ja elada jälle koos temaga. Me veetsime järgmise tunni arutades mitmeid erinevaid mormoni raamatu seisukohti, kaasa arvatud selle ajalugu ja jumalik päritolu. Lubage mul jagada mõnda punkti, mida me arutasime. Esiteks selgitasime me, et mormoni raamat on raamat koos lubadusega. Kuigi juba selle ajalugu on meeliköitev, on raamat ka pühakirjalise tähtsusega, mis tuleb vastu võtta ja lugeda püha vaimu mõjuga. Kõigile, kes uurivad ja mõtiskevad selle õpetusest, antakse lubadus, mille võib leida nii Moroni viimasest peatükist või ka mormoni raamatu sissejuhatusest, kus on kirjas. Me kutsume kõiki inimesi kõikjal lugema mormoni raamatut, oma südameis selle sisalduva sõdumile mõtisklema ja siis küsima Jumalalt, igaviselt isalt, Kristuse nimel, kas see raamat on õige? Need, kes seda järgivad ja küsivad usus, saavad tunnistuse selle tõepärasusest ja jumalikusest püha vaimu võimu läbi. Siis veetsime me aega õpetades talle palvest ja viisist, kuidas püha vaim võib rääkida meie südamega ja kinnitada mormoni raamatu õigsust. Järgmisena teatasime me, et mormoni raamat on raamat koos eesmärgiga. Tiitellehelt loeme, et mormoni raamat on kirjutatud käsukohaselt ning läbi ettekuulutuse ja ilmutuse vaimu, et tulla esile läbi Jumala anni ja võimu, veenmaks meid kõiki, et Jeesus on Kristus, igavene Jumal. Selle eesmärgi isiklikuks kinnituseks kirjutas Nefi kui üks mormoni raamatu autoritest, sest kogu minu kavatsus on, et ma võiksin veenda inimesi tulema Abrahami Jumala ja Iisaki Jumala ja Jaakobi Jumala juurde ja saama päästetud. Lisaks seletasime, et mormoni raamat on raamat, mis õpetab suurt õnneplaani. Sügava mõtteliste, kuid lihtsate väljenditega õpetab mormoni raamat elu mõttest, kohast, kus me tulime ja sellest, mis juhtub, kui me sureme. Õpime usust Jeesusesse Kristusesse ja tema lunastuse ohvrist, meile parandusest, ristimisest vee olla kastmise läbi ja selle tähtsusest ning püha vaimu annist ja väest. Õppides ja toitudes mormoni raamatu õpetustest, omandame meid täiuslikku lootuses ära ja armastust Jumale ja kõikide inimeste vastu, sooviga pidada vastu lõpuni saamaks igavest elu. Eelkõige tunnistasime, et mormoni raamat on raamat, mis tunnistab, et Jeesus on Kristus, maailma päästja. Läbi mormoni raamat on suured prohvetid pühalikult tunnistanud, et Jeesus Kristus on maailma looja, inimkonna lunastaja, isa ainusündinu. Need mormoni raamatu prohvetid tundsid teda, nagu tegid seda Abraham ja Mooses. ning võtsid vastu ja õpetasid tema igavest evangeeliumit. Kui me loeme ja õpime neid sõnu, omandame me sügavam aru saama päästja täiuslikust armastusest, tema täiuslikust elust ja eeskujust ning tema lunastusohvri õnnistustest. Me tunnistasime, et Mormoni raamat on materiaalne tõestus sellest, et Joosef Smith oli valitud issanda käe läbi, et taastada viimse aja pühade Jeesus Kristuse kirik maa peal. Nagu on kirjutatud Mormoni raamatu sissejuhatuses, need, kes saavad pühalt vaimult sellise jumaliku tunnistuse, saavad ka sama võimu läbi teada, et Jeesus Kristus on maailma päästja, et Joosef Smith on tema ilmutaja ning prohvet nendel viimastel päevadel, et viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirik on taaskord maa peale asutatud issanda kuningriigi ettevalmistuseks messia teisele tulekule. Alates ajast, mille Samuel Smith läks kuulutama evangeeliumi, kus mõned eksemplaridega esimesest trükist, on Mormoni raamat õnnistanud miljonite inimeste elusid üle maailma, kes otsisid tõde. Ma palvetan, et me jätkuvalt kasutaksime Mormoni raamatut. Teist testamenti Jeesus Kristusest, et jagada evangeeliumi sõnumit perekonna ja sõpradega. Kui me seda teeme, nagu mina oma kalli sõbraga, siis vastavad paljud sellele suure huviga saada teada rohkem päästjaelust ja missioonist ning tema suurest õnneplaanist meie kõigi jaoks. Ma tunnistan pühalikult, et Mormoni raamat on tõde. See on raamat, mis on toonud kaasa suure muudatuse minu elus. Ma tean, et Jumal elab. Jeesus on Kristus. Tema evangeelium on maa peal taastatud. President Thomas S. Monson on tema prohvet ja elav oraakel sellel ajastul. Vaim, mida ma iga päev Mormoni raamatut lugedes, mõtiskrede sellele palvetuses tunnen, tugevdab mu arusaamist tunnistust nendest asjadest ning kinnitab, et nad on õiged. Seda isiklikku tunnistust jagan ma teie kalandlikult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My brothers and sisters, recently
my hiljuti käis minu naine Barbara selja operatsioonil ning seetõttu ei saanud ta tõsta asju, ennast pööratega kummardada. Seetõttu olen ma teinud rohkem tõstmisi, pööramisi ja kummardumisi kui kunagi varem. Ja olen hakanud rohkem hindama seda, mida naised, eriti emad, iga päev kodus teevad. Kuigi naised elavad kodudes väga erinevates tingimustes, abielus, vallalisena, lesena või lahutatuna, lastega või ilma, kõik on Jumala poolt armastatud ning tal on plaan oma õiglaste tütarde jaoks, et nad saaksid kõrgemaid igavikulisi õnnistusi. Tänasel pärastlõunal tahan ma keskenduda oma kõnes põhiliselt emadele, eriti noortele emadele. Noore isana õppisin ma aru saama emaduse palju nõudvast rollist. Ma teenisin nõuandjana ning seejärel piiskopina umbes 10 aastat. Selle aja jooksul õnnistati meid 6-7 lapsest. Barbara oli tihti kurnatud selleks ajaks, kui mina pühapäeva õhtul koju jõudsin. Ta üritas seletada, mis tunne on istuda meie noore perega sakramendi koosoleku ajal tagumises reas. Siis tuli päev, kui mind ametist vabastati. Pärast 10 aastat poodiumil istumist istusin ma nüüd koos oma perekonnaga tagumise reapingil. Nii pea, kui sakrament jagatud oli, lahkus mu naine vaikselt koridori. Ma jäin üksi meie 6 lapsega istuma. Ma pole kunagi varem ja oma elust nii palju sehkendanud. Mul olid mõlemas käes nukud laste lõbustamaks. Mul polnud suurt abi. Hommikusöögi helbed pudenisid mu käest maha ning see oli piinlik. Värvimisraamatud ei olnud nii köitvad, kui võiks arvata. Pidades kuidagi moodi koosoleku lõpuni vastu, läksin ma koos lastega oma naise juurde koridori. Barbara oli seal, naeratas ning ütles, ma jälgisin sind. Sellest pühapäevast saadik hakkasin ma rohkem hindama seda, mida mu naine ja teie, kallid emad, teete nii hästi ja ustavalt. Põlvkond hiljem, olles vanaisa, olen ma näinud ohverdusi, mida mu tütred teevad oma laste kasvatamisel. Ja nüüd, veel üks põlvkond hiljem, vaatan maukartusega, kuidas mu lapselapsed saavad hakkama erinevate katsumustega oma laste juhatamisel selles kiires ja palju nõudvas maailmas. Mõeldes pärast kolme põlvkonna emade jälgimist ja neid mõista üritamast oma enda emale, tean ma kindlalt, et elus pole ühtegi tähtsamat või igavikulisemat rolli kui emaks olemine. Pole ühtki täiuslikku moodust olla hea ema. Iga olukord on ainulaadne. Kõigil on erinevad katsumused, erinevad oskused ja võimed ning kindlasti erinevad lapsed. Valikud on erinevad ja ainulaadsed iga ema ning iga perekonna jaoks. Mõnedel on võimalik olla täiskohaga ema, vähemalt esimestel arenguaastatel oma laste elus. Ning paljud teised soovivad, et nad võiksid olla täiskohaga ema. Mõned peavad töötama poole või täiskohaga. Mõned töötavad kodus. Mõned peavad jagama oma elu kodu, perekonna ja töö vahel. Tähtis on aga, et emad armastaksid oma lapsi sügavalt kooskõlas pühendumisega Jumalale ja oma abikaasale, kuid samal ajal pidades seda kõikidest teistest tähtsamaks. Mulle avaldavad muljed lugematud emad, kes on saanud aru, kui tähtis on keskenduda asjadele, mida saab teha ainult teatud perioodil oma elus. Kui laps elab vanematega 18 või 19 aastat, siis on see ainult üks neljandik vanemate elust. Ning laste varajased arenguaastad hõlmavad ainult ühe kümnendiku nende normaalsest elust. On tähtis, et me keskenduksime oma lastele sellel lühikesel ajaperioodil, kui nad on koos meiega, ning üritaksime koos Issanda abiga õpetada neile nii palju kui võimalik, enne kui nad meie kodust lahkuvad. See igavikuliselt tähtis töö on antud nii emadele kui isadele võrdsete partneritena. Ma olen tänulik, et järjest rohkem isasid hoolitsevad oma laste eest. Aga ma usun, et ema instinkt ja laste hoolikas kasvatamine jäävad alatiseks kõige tähtsamaks osaks laste elust. Vastavalt perekonda käsitlevas läkituses kirjutatud sõnadele, emad vastutavad eelkõige oma laste kasvatamise eest. Me peame meeles pidama, et täielik pühendumine emaks olemisele ja eelkõige lastega arvestamine võib osutuda raskeks. Läbi oma nelja põlvkonna kogemuste meie perekonnas ja läbi vestluste noorte emadega kirikus tean ma nii mõndagi emade tunnetest, mis valdavad neid seoses nende pühendumisega jääda väikeste lastega koju. Sellega kaasnevad nii suur rõõm ja imeline rahulolu kui ka saamatuse, üksluisuse ja ärrituse hetked. Emad võivad tunda, et nad saavad väga vähe või mitte mingit tänu valikute eest, mis nad on teinud. Mõnikord ei saa isegi abikaasad aru vajadustest, mida nende naised peavad rahuldama. Kirikuna on meil lõputu austus ja tänu noorte emade vastu. Me tahame, et te oleksite õnnelikud ja saaksite kõigega hästi hakkama oma perekondades ning et teile saaks osaks heakskiit ja toetus, mida te vajate ja mille olete ära teeninud. Nii, et täna tahaksin tuua välja neli küsimust ja neile lühidalt ka vastata. Kuigi minu vastused võivad näida erakordselt lihtsatena, nagu lihtsatel asjadel ongi tavaks, siis võib emaellu olla vägagi rahuldust pakkuv. Küsimus. Mida teie kui noored emad saaksite teha, et vähendada pingeid ja nautida rohkem oma perekonda? Esiteks, saage aru, et emaks olemise rõõmud tulevad hetkedest. Saab olema raskid aegu ja ärritavaid aegu, kuid nende katsumuste keskel on säravad rõõmu ja rahulduse hetked. Autor Anna Quiitlen tuletab meile meelde, et me ei peaks nendest põgusatest hetkedest mööda kiirustama. Suurim viga, mille ma tegin lapsevanemana, on viga, mille teeb enamik meist. Ma ei nautinud piisavalt hetki. See on eriti selge nüüd, kui need hetked on möödas ning säilinud ainult piltidel. Ühel pildil minu kolmest lapsest istuvad nad suvepäeval muru peal laotatud tekil kiigest tekkinud varjus. Vanuses 6, 4 ja 1. Ja ma soovin, et ma mäletaks, mida me sõime ning millest me rääkisime ja kuidas kõlasid nende hääled ning millised nad magades välja nägid. Ma soovin, et ma poleks nii kiirustanud, et jõuda järgmiste asjadeni. Õhtusöök, vain, raamat, voodi. Ma soovin, et ma oleksin nautinud rohkem nende asjade tegemist ja mitte muretsenud nii palju, nende tehtud saamise pärast. Teiseks, ärge planeerige endale ega oma lastele nii palju tegevusi. Me elame maailmas, mis on täis valikuid. Kui me pole hoolikud, leiame ennast olukorrast, mis on tulvilt seltskondlike üritusi, ringe, treeninguid, raamatuõhtuid, albumite kokkupanemist, kiriku kutseid, muusikat, sporti, interneti ja meie lemmik telesaateid. Üks ema rääkis mulle ajast, kui tema lastel oli 29 erinevat kohustust igal nädalal. Muusikatunnid, skaudiühing, pesapallitreen, päevased laagrid, jalgpall, kunst. Ta tundis ennast nagu taksajuht. Lõpuks kutsus ta kokku perekonna koosoleku ja kuulutas, millestki tuleb loobuda, meil pole enam aega ise enda ega üksteise jaoks. Perekonnad vajavad vaba aega, kus suhted võiksid paraneda ja tõeline lapse kasvatamine võiks aset leida. Varuge aega teine teise kuulamiseks, koos naermiseks ja mängimiseks. Kolmandaks, isegi kui te üritate loobuda lisakohustustest, siis õed, leidke aega enda jaoks, et arendada oma andeid ja hoovisid. Valige üks või kaks asja, mida teile meeldiks õppida või teha, mis rikastaks teie elu ning leidke selle jaoks aega. Vett pole võimalik saada tühjast kaevust. Ning kui te ei leia veidigi aega, et ennast täita, siis on teil järjest vähem, mida teistele anda, isegi oma lastele. Vältige igasuguste keelatud ainete tarvitamist, olles eksiarvamusel, et see aitab teil rohkem saavutada. Ning ärge lubage endil tegeleda aega raiskavate, mõistust tõimestavate asjadega, nagu seebioperid või internetis surfamine. Pöörduge Issanda poole usus ning te saate teada, mida ja kuidas tegema peate. Neljandaks, palvetage, õppige ja õpetage evangeeliumit. Palvetage rohkelt oma lastest ja oma rollist emana. Vanemad suudavad teha ainulaadseid ja imelisi palveid, sest nad palvetavad meie kõigi igavese lapsevanema poole. Palves, mille põhisõnum on järgmine, on suur jõud. Me oleme hooldusvanemad sinu lastele, isa. Aita meil kasvatada neid, nagu sina tahad, et neid kasvatataks. Teine küsimus. Mida rohkemat saab abikaasa teha, et toetada oma naist, oma laste ema? Esiteks, väljendage erilist tänu ja heaks kiitu selle üle, mida teie naine igapäev teeb. Märgake asju ning öelge tihti tänan. Planeerige aega, et veeta mõned õhtud üheskoos ainult kahekesi. Teiseks, võtke regulaarset aega, et oma naisega rääkida eraldi iga lapse vajadustest ja sellest, mida te saaksite teha, et abiks olla. Kolmandaks, andke oma naisele mõnikord eemalolekuks vaba päev. Võtke lihtsalt majapidamine üle ning andke oma naisele puhkust igapäevastest kohustustest. Mõneks ajaks kõigi kohustuste ülevõtmine paneb teid teie naise igapäevast tegevust rohkem hindama. Sellega võib kaasneda paljude tõstmist, pööramisi ja kummardamisi. Neljandaks, tulge töölt koju ning võtke endale aktiivne roll oma peres. Ärge seadke tööd, sõpru ja sporti oma laste kuulamisest, nendega mängimisest ja õpetamisest ette poole. Kolmas küsimus. Mida suudavad lapsed, iski väikesed lapsed teha? Nüüd, lapsed, palun kuulake neid lihtsaid asju, mida te saate teha, et aidata oma ema. Te saate korjata üles oma mänguasjad pärast mängimist. Kui te suuremaks kasvate, saate ise teha üles oma voodeid, aidata nõudepesuga ning teha teisi kodutöid ilma, et keegi teid paluks. Te saate öelda tihedamini tänan, kui te lõpetate õhtusöögi, kui teile loetakse õhtul unejuttu või kui teie sahtlitesse pannakse puhted riided. Eelkõige, te võite tihti panna käed oma ema ümber ja öelda talle, et teda armastate. Viimane küsimus. Kuidas saab kirik aidata? On palju asju, mida kirik pakub emadele ja peredele. Aga minu eesmärgiks siin on soovitada, et piiskopkond ja koguduse nõukogu liikmed oleksid eriti valvsad ning arvestavad noorte emade ning nende perekondade aja ja vahendite hõivamisel. Tundke neid ning olge targad, kui te palute neil midagi sellel perioodil nende elus teha. Alma nõu oma pojale Helamanile kehtib ka meile tänapäeval. Vaata, ma ütlen sulle, et väikeste ja lihtsate asjadega saadetakse korda suuri asju. Ma loodan, et kõik teie, kalli tõed, abielus või vallalised, ei kahtle kunagi oma väärtuses issanda ning kiriku juhtide silmis. Me armastame teid, me austame teid ning hindame teie mõju perekondade säilitamisel ning abi kiriku tugevuse ja vaimse elujõulisuses hoidmisel. Mäletagem, et perekond on kesksel kohal looja plaanis seoses tema laste igavese saatusega. Pühakirjad ning prohvetite ja apostlite õpetused aitavad kõikidel perekonna liikmetel valmistada ennast ette koosolemiseks nüüd ja läbi kogu igaviku. Ma palvetan, et Jumal jätkuvalt õnnistaks kiriku naisi, et nad leiaksid rõõmu ja õnne oma pühades rollides Jumala tütardina. Lõpetuseks tahan ma lisada oma tunnistuse president Monsoni prohvetlikust kutsest. Ma olen tundnud teda alates sellest, kui ta oli 22-aastane ning mina 21-aastane. 58 aastat olen ma vaadanud, kuidas issanda käsi on valmistanud ette seda päeva, mil ta võiks juhtida kirikut kui meie prohvet ja president. Ning ma lisan oma tunnistuse kõikidele teistele. Et temal on jumalik kutse, et Jeesus on Kristus ning et see on tema kirik, et me teeme tema tööd, millest ma tunnistan Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Tänan, vennad. Lõpetades seda konverentsi, täname me Tabernaakli koori, Brigham Youngi ülikooli ühend koori ning Logani ja Ogdeni instituutide ja preesterluse koori ja nende kooride juhatajaid ja orelimängijaid kauni ja inspireeriva muusika eest. Me täname ka kõiki, kes on tänasel õhtul erinevatel viisidel olnud koos meiega. President Thomas S. Monson, meie armastatud prohvet, on selle istungi viimaseks kõnelejaks. Pärast president Monsoni kõnet laulab koorlaulu God bless our prophet dear, Jumal õnnista meie kallist prohvetit. Pärast laulu teeb lõpupalve vanem Bruce Hafen 70. Järgmine konverents toimub 6 kuu pärast. President Monson.
Ma olen osalenud konverentsidel päris pikka aega. Aga ma arvan, et ma ei ole kunagi tundnud end niivõrd rikkalikult õnnistatud. Meil on olnud tõeliselt head sõnumid kõikidelt kõnelejatelt. Iga üks on puudutanud väga olulist teemat. Me oleme rääkinud eriti olulisest teemadest, usust, armastusest, nõuannetest. Rakendagem see oma ellu. Vanem Ballard, mu abikasa läks haiglasse mõnda aega tagasi, ta jättis kirja lastele. Ärge lubage isal puudutada mikrolaine ahju.
Followed by a comma.
Mille järgi oli koma.
Or the stove.
Või pliite.
Or the dishwasher.
Või nõudepesumasinat.
Or the dryer.
Või pesukuivatet.
I'm embarrassed to add any more to that list.
Mul on piinlik seda nimekirja pikendada.
I think it was Brother Uchtdorf said you told the audience today about.
Ma arvan, et see oli vanem Uchtdorf, kes ütles, et kes rääkis oma ema poolest sugulest, ja mis saab, kuidas oleks siis nagu isa poolest sugulest, et ma räägin mõne sõnaga sellest. Mu isa tuli Rootsist ja tema abikaasa Inglismaalt. Nad kohtusid laevas, mis tuli Ameerikasse. Ja siis ta ootas, kui need üles kasvab ja tegi tal ettepaneku abielluda. Nad abiellusid Legi templis. Ja ta kirjutas oma päevikusse. Täna on kõige õnnelikum päev minu elus. Minu kallim ja mina. Me abiellusime ajaks ja kogu igavikuks pühas templis. Ma olen õnnelik mees. Kaks nädalat hiljem ta kirjutas. Piiskop helistas koju ja mind kusuti 8 aastaks Rootsisse. Minu kallis naine, kellega olema abikaasas olnud 14 päeva, jääb koju. Ja nii ta läks Rootsi. Ja kõige hilisem märge oma päevikus oli, mu jalad on märjad. Kui kõige ilusam sissekanne, kui ma lukesin päevikud, oli kirjutatud hariliku pliiatsiga. Ja see tuli läbi minu onu, kes millegi pärast just mulle andis oma isa päevikud. Me läksime koju, Jansenite kodu ja ma kohtusin õde Janseniga ja ta valmistas õhtusöögi meile. Ta on väga hea kokk. Jah, midugi. Ja siis ta kirjutas. Ja siis kõik lapsed laulsid. Või mängisid harmoonikat või tantsisid. Ja siis ta maksis oma kümnist. 5 krooni issandale ja üks minu kaasasele ja mulle. Ja siis oli toodud laste nimed. Kui ma lukesin seda päevikut, siis seal oli minu abikaasa isa nimi. Ta oli sellest perest. Ja ilmselt ka laulis laulu. Ja siis ta sai ainukese, ta oli selle ainukse tütre isa, keda ma abiellusin. Ja ma esimeses päevas, kui ma kohtusin Antsisega, ma teadsin, et ta on see õige. Ma läksin tema koju, et ta ettepaneku teha. Ta tutvustas mind oma isale, ta isa ütles, Monson, see on Rootsi nimi, jah? Ma ütlesin, jah. Ta ütles, hästi. Siis ta läks ja tõi pildi, kus olid 2 missionäri. Nende käes pulgrinaad, kas sa oled selle Monsoniga sugulane, küsis ta? Elias Monson. Ma ütlesin, jah. Et ta on minu vana isa vend. Ka tema oli missionär Rootsis. Ja ta isa nuttis. Ta ütles see peale. Tema ja tema kaasane olid misjonärid, kes õpetasid evangeeliumit minu isale ja emale ja kõigile minu õdedele ja vendadele ja mulle. Ja siis ta suudles mind põsele. Ja ta ema nuttis. Ja suudles mind teisele põsele. Ja ma vaatasin, otsisin Francist.
Ja And then she said,
ja siis ta ütles, ma lähen otsin oma mantli.
My sweet Francis.
Minu kallis Francis.
Had a terrible fall earlier this year.
Tal oli kukkust kohtavalt varamsem sel aastal. Ta läks haiglasse ja oli seal 27 päeva. Ma istusin tema kõrval. Ta ei liigutanud ühtegi lihast. Lapsed nutsid. Lapselapsed nutsid. Ja mina nutsin. Mitte ühtki liigutust. Ja siis ühel päeval ta avas oma silmad. Ma tegin sealt kiiruse rekord, et tema kõrvale jõuda. Ja ma suudasin teda ja kallistasin teda. Ja ma ütlesin, sa oled tagasi. Ma armastan sind. Ja ta ütles, ma armastan ka sind, Tom. Ja meil on suur, suur probleem. Francis, mida sa tead probleemidest? Ta ütles, ma unustasin oma meie neljanda kvartali tulumaksudeklaratsiooni saata.
I said to her,
ma ütlesin talle, Francis,
if you had said that,
kui sa oleks öelnud seda,
extended a kiss to me and told me you love me.
Enne kui sa mind suudasid, ütlesid, et ma mind armastan, ma oleks võinud lahkuda.
Brethren,
vennad,
let's treat our wives with dignity.
Kohelgem oma abikaasasid austusväärselt ja lugupidamisega. Nad meie igavesed kaaslased, õed, austage oma mehi. Nad vajavad teilt head sõna ja naeratust. Nad vajavad soojasõnu ja armastust. Jättes hetkeks oma enda pere. Mu vennad ja õed, see on olnud imeline, suurepärane konverents. Meid on õpetatud tarkade ja inspireeritud sõnumitega. Meie tunnistused on tugevdatud. Ma usun, et me kõik tahame elada veelgi kindlamalt Jeesuse Kristuse evangeeliumi põhimõtete järgi. Meid pole õnnistanud mitte üksnes need head kõned, mida on peetud, vaid me meeli on ülendanud samuti imekaunis muusika, mis on kõlanud. Me oleme siin kirikus rohkelt õnnistatud nende läbi, kes jagavad oma muusikalisi andeid meiega. Viimase kahe päeva jooksul on kõik koorid laulnud väga hästi. Ma armastan teid kõiki väga, kes te olete osalenud ja kõik, kes te olete kuulanud. Ma olen tunnud teie palveid minu eest ning olen olnud toetatud ja õnnistatud nende kahe kuu jooksul, mis on möödunud sellest, kui meie armastatud president Hinckley meist lahkus. Veelkord, ma olen tänulik teie toetavate häälte eest. Mulle jätku sõnu, et väljendad oma tänulikust taastatud evangeeliumi eest neil viimsetel päevadel ja selle eest, mida see minu elus on tähendanud. Päästi järgimine ja tema evangeeliumi põhimõtetes kinnipidamine on mõjutanud ja vorminud iga ühte meist. Neile, kes on lapsevanemad, ma ütlen, olge armastavad oma laste vastu. Te teate, et te armastate neid, kuid kandke hoolt selle eest, et ka nemad seda teaksid. Nad on nii kallid. Andke neile sellest teada. Palvetage abi saamiseks taevas isa poole, kui te hoolitsete iga päev nende vajaduste eest ja lahendate probleeme, mis lapsevanemaks olemisega paratamatult kaasnevad. Nende üleskasvatamiseks läheb teil vaja enamat kui see enda tarkust. Me kiidame meie imelisi noori, kes seisavad ebaõigluse vastu maailmas ja elavad nii hästi, kui saavad käskude järgi. Neile teie hulgast, kellel on võimalus minna templisse, annan ma nõu minna sinna sageli. See aitab tugevdada teie abielu ja perekonda. Olgem üksteise vastu lahked. Pangem tähele üksteise vajadusi ja püüdkem abiks olla. Mu kallid õed ja vennad, ma armastan teid ja ma palvetan teie eest. Palun palvetage minu eest. Ja koos me saame osa õnnistustest taevaselt isalt, mis tal on meie kõigi jaoks. See on minu palve. Kui ma jätkan, et on oma tunnistuse, et see on töö on õige. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Our Father in heaven.
Meie isa taevas, meie südamed on täis tänu, et nägime, kuidas Issanda rahu kõikidele meile tuli, et kuidas me nägime, kuidas prohvetlik kutse läks üle president Monsonile. Palun kaitse teda ja tema nõuandjaid ja toeta meid kõiges, mis me teeme, et selles uues peatükis Jeesus Kristus nimel, aamen.
See oli viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.